สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อเรื่องโรคซึมเศร้านะครับแต่ตั้งให้ยาวหน่อยหนึ่งว่าโรคซึมเศร้าชีวิตดีเริ่มที่เราซึ่งก็เป็นคำว่าชีวิตดีเริ่มที่เราเนี่ยเป็นหัวข้อของงานที่จัดโดยสสส.ในช่วง4วันที่ผ่านมาที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงราชประสงค์นะครับซึ่งผมมีโอกาสได้รับเชิญขึ้นเวที2ครั้งเป็นความบังเอิญนะครับเนื่องจากเวลาที่เขาจัดงานใหญ่ๆกันเนี่ยก็จะแบ่งกันเป็นเจ้าภาพซึ่งเจ้าภาพก็จะอาศัยภาคีที่ทำงานร่วมกันกับสสส.มาช่วยกันรับผิดชอบว่าเธอรับช่วงเวลานี้ไปนะเธอรับช่วงเวลานี้ไปนะเนี่ยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเจ้าของงานคือตัวสสส.เองเนี่ยน้องๆในผู้จัดก็ติดต่อมาที่ผมว่าเชิญไปขึ้นพูดเรื่องโรคซึมเศร้าหน่อยนึงมีเวลาชั่วโมงนึงจากบ่ายโมงถึงบ่ายสองของวันอาทิตย์จะให้จัดรูปแบบยังไงผมก็แนะนำไปว่าเอาผมไปพูดคนเดียวคนเขาไม่ฟังหรอกถ้างานในเวทีแบบนี้ต้องมีแม่เหล็กในการดึงดูดคนมาพูดนะครับซึ่งเขาก็เลือกคุณเอิญมานะครับคุณเอิญนี่มีประวัติในการเป็นที่รู้จักในเรื่องของการเป็นนักร้องนะครับแล้วก็เปิดเผยตัวว่าป่วยเป็นซึมเศร้าและมีประวัติเรื่องของครอบครัวที่คุณเอิญใช้ภาษาอังกฤษบรรยายด้วยคำว่า abusive นะครับอีกเวทีหนึ่งครับก็เป็นเวทีที่ทางมูลนิธิหมอชาวบ้านซึ่งเป็นภาคีสำคัญทีมหนึ่งทางฝ่ายวิชาการของสสส.ก็รับหน้าที่รับช่วงเวลา6โมงเย็นของวันเสาร์จนถึงทุ่มครึ่งเขาก็เปิดประเด็นเรื่องโรคซึมเศร้าอีกเหมือนกันครับใช้คำว่าซึมเศร้าภายเงียบที่ไม่เงียบนะครับก็เชิญคนรู้จักมา3คนครับคนแรกก็จะมีชื่อเสียงมากหน่อยหนึ่งนะครับคือคุณทรายคนที่สองนี่เป็นคนทำงานในฝากธุรกิจเอกชนซึ่งก็เปิดเผยตัวขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นไปเลยนะครับคือคุณปุ๊กและคนที่สามเนี่ยเปิดเผยตัวในฐานะที่แต่งเพลงแรปอธิบายเรื่องธรรมชาติของโรคซึมเศร้าอาการแล้วก็มีเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจกับสังคมชื่อคุณอามนะครับคุณอามนี่ก็มีน้องสาวที่ป่วยเป็นซึมเศร้ามีการทำร้ายตัวเองซ้ำๆนะครับตัวคุณอามเองเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องก็เริ่มพลอยมีความเศร้าไปด้วยแล้วก็ต้องรักษาตัวเองด้วยนะครับนั้นทุกคนที่ขึ้นเวทีร่วมก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าผมเองก็มีโอกาสมานั่งคุยพร้อมกันกับเขาถูกถามในฐานะผู้เชี่ยวชาญขณะเดียวกันก็ไปนั่งฟังคนที่มีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ป่วยคนหนึ่งแต่เป็นผู้ป่วยที่มีศักยภาพเพราะว่าเขาออกมาโลดแล่นอยู่ในสังคมได้เขายังคงสามารถที่จะทำงานแล้วก็รักษาตัวเองไปด้วยแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะสื่อกับสังคมเพื่อความเข้าใจในอาการและความเป็นไปของโรคซึมเศร้านะครับดังนั้นก็เหมือนกับไปเจอคนที่มีศักยภาพที่ป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วก็มีศักยภาพในการสื่อสารที่ดีการนั่งอยู่ในเวที2ครั้งนั้นซึ่งจริงๆก็เพิ่งผ่านมาเมื่อบ่ายวันนี้นี่เองนะครับก็ทำให้ผมได้ประเด็นรวบรวมเพิ่มเติมก็เลยอยากจะใช้เวลาวันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็จะนำเอาหัวข้อที่เกิดขึ้นในเวทีครั้งนี้นะครับมานั่งคุยกันโดยจะเริ่มต้นแล้วนะครับเราก็จะแบ่งการพูดคุยเป็น2ช่วงเวลาคือช่วงที่เป็นช่วงบรรยายเนื้อหากับช่วงที่เป็นการตอบคำถามนะครับก่อนอื่นเลยมีข้อคำถามสดๆเลยส่งเข้ามาว่าโรคซึมเศร้ารักษาไม่หายใช่ไหมคะขอตอบเลยว่ารักษาได้แล้วก็หายได้แบบ 100% ก็มีแบบไม่ 100% ก็มีนะครับบางรายก็ต้องกินยาต่อเนื่องบางรายก็หยุดยาได้ถาวรบางรายก็หยุดยาได้เป็นพังเพียงชั่วคราวซึ่งในการพูดคุยวันนี้ผมจะพยายามจะมาไขคำตอบนะครับมาตอบคำถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้หายไม่หายยังไงเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคำถามแรก ที่ผมถูกถามเลยก็คือซึมเศร้ากับเครียดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันแค่เครียดธรรมดาหรือมันเป็นซึมเศร้าแล้วนะครับผมอธิบายสั้นๆในเวทีแบบนี้ครับว่าทุกคนในชีวิตจะต้องมีเรื่องเครียดเป็นธรรมดานักเรียนจะสอบก็เครียดคนทำงานสมัครงานก็มีแรงกดดันความเครียดอยู่ระหว่างทำงานก็จะมีความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นพักเป็นพักเวลาเราไปสนใจผู้ชายหรือผู้หญิงเพื่อนต่างเพศในทางที่อยากจะได้เป็นแฟนมันก็มีการลุ้นนะครับอันนั้นจริงๆการลุ้นในที่นี้ก็มีทั้งความเครียดปนอยู่ในนั้นนะครับงั้นความเครียดก็เป็นเรื่องปกติเวลาที่เราเครียดร่างกายก็จะมีปฏิกิริยากล้ามเนื้อเกร็งตัวหัวใจเต้นเร็วนะครับหายใจถี่ขึ้นแล้วก็มีฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบร่างกายให้เตรียมพร้อมกับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นความเครียดนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็เครียดเป็นบางครั้งแล้วก็หายอันนี้เป็นปกติธรรมดาของชีวิตคนเราสมัยผมทำงานเป็นจิตแพทย์เองทำงานในราชการก็มีเรื่องเครียดครับเจ้านายต้องการโน่นต้องการนี่นะครับระบบพื้นที่มีปัญหาทำงานเยอะเราทำไม่ทันอันนั้นก็เครียดนะครับและชีวิตคนเราทุกคนก็ต้องเคยเศร้าครับเวลาที่เราเศร้าเสียใจจากความสูญเสียนะครับคนรักจากไปสูญเสียของรักสูญเสียอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเป็นแหล่งความภูมิใจในตัวเองก็เป็นความเศร้าได้เหมือนกันนะครับความเศร้าก็เป็นธรรมดาของชีวิตครับแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยไม่เหมือนกับความเศร้าธรรมดาและไม่เหมือนกับความเครียดทั่วๆไปครับเพราะโรคซึมเศร้าถ้าจะดูจากอาการนะครับมันเป็นอาการของความเศร้ามากมากในที่นี้คือมากจนกระทั่งไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติเศร้านานก็คือนานเกินกว่าครึ่งเดือนเป็นต้นไปตามนิยามของวงการจิตเวชนะครับและกระทบความสามารถในการดำเนินชีวิตนี้ก็หมายถึงการกินการนอนสมาธิความจำความคิดการตัดสินใจเสียไปจากเดิมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าระบบร่างกายระบบชีวภาพและระบบสมองกำลังรวนซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนในวงการจิตเวชอธิบายว่าโรคซึมเศร้าเป็นจากสารเคมีในสมองผิดปกติตรงนั้นมันเป็นคำอธิบายแบบง่ายๆเพื่อทำให้คนรู้ว่าโรคนี้ต้องการการรักษาครับแต่การรักษานี้ไม่ใช่จะต้องเริ่มต้นที่ยาเสมอไปและไม่ใช่จะใช้แต่ยาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้ทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ก็เลยแปลว่ามันมีคนที่เศร้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันกระทบความสามารถในการดำเนินชีวิตและมันกระทบนานอย่างเงี้ยให้สงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่นะครับอาการอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากความรู้สึกเศร้าก็ได้นะครับตัวอย่างของสมาชิกท่านหนึ่งที่ขึ้นบนเวทีด้วยกันเขาเล่าว่าวันหนึ่งเขาพบว่าเขากินไก่ทอดในฟาสต์ฟู้ดที่มีชื่อเสียงทั้งกล่องใหญ่นะครับแล้วเขารู้สึกนี่ไม่ปกติละสำหรับเขานะครับเพราะระบบการกินของเขาเปลี่ยนไปนะครับเขาก็หันมาดูแล้วก็พบว่าตัวเองน่าจะต้องการความช่วยเหลือนะครับอันนั้นก็คือสัญญาณของเขาอีกอย่างนึงคือคนคนเดียวกันก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากยอมรับว่าเขามีความเครียดจนเศร้าเรื้อรังแต่ว่าเขามีโรคผื่นผิวหนังโผล่มารักษายังไงก็ไม่หายนะครับคือเป็นโรคทางกายแบบแปลกๆรักษาแล้วไม่หายก็อาจจะเกิดจากปัญหาทางใจได้ด้วยเช่นกันซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่านั่นแหละอาจจะเป็นอาการของความซึมเศร้าที่เรายังไม่รู้ตัวดีนักซึ่งแปลว่าบางคนก็รู้จากอารมณ์บางคนก็รู้จากความคิดไม่เหมือนเดิมบางคนก็ดูจากระบบร่างกายที่มันไม่มีแรงไม่อยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะครับอาการเหล่านี้เวลาที่สงสัยก็ต้องไปประเมินดูเพื่อดูว่ามันเข้าเกณฑ์หรือยังนะครับแต่ต่อให้ไม่ถึงเป็นเกณฑ์นะครับมันก็แปลว่าเป็นสัญญาณบอกให้เราต้องหันมาดูแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรานะครับอันนั้นก็เป็นนิยามง่ายๆของโรคซึมเศร้ากับความเครียดเวลาที่ผมได้ฟังการอภิปรายในช่วง2วันนี้นะครับตอนที่อยู่ในเวทีด้วยกันเนี่ยผมมีประเด็นอยู่4ประเด็นที่จะมาแบ่งปันกันนะครับเกิดจากการฟังเรื่องราวของทั้ง4คนแล้วมันช่วยจัดระบบความคิดของผมอยู่เหมือนกันนะครับคือปกติเนี่ยผมก็เจอคนอยู่เยอะนะครับแต่ไม่ได้มีหน้าที่แบบไปฟังประเด็นแล้วก็ไปพูดให้ความรู้พร้อมกันนะครับแต่พอ4คนนี้พูดในลักษณะที่มีประเด็นร่วม ผมก็คิดว่านี่คือประเด็นร่วมที่สำคัญครับและมันก็สอดคล้องกันดีกับประสบการณ์ในการดูคนที่มาปรึกษานะครับดูเคสทางคลินิกของผมนะครับจุดร่วมแรกครับก็คือทุกคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวในชีวิตที่หลากหลายซึ่งเรื่องราวในชีวิตนี้มันผ่านเข้ามากระทบเขานะครับมีจุดร่วมที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมันเกี่ยวข้องกับบรรยากาศและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเช่นคนแรกก็มีแม่ป่วยเป็นซึมเศร้าตั้งแต่เล็กนะครับแล้วก็คุณแม่ก็จะเป็นคนที่มีคำพูดที่เสียดแทงความรู้สึกอารมณ์อาจจะค่อนข้างจะแรงแล้วก็จะแกว่งหน่อยนึงซึ่งก็มีผลต่อการพัฒนาทางอารมณ์และความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณแม่คนที่สองนี่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่วัยรุ่นแล้วพ่อก็หายไปเลยไปมีผู้หญิงอื่นกลับมาอีกทีคือพ่อป่วยหนักแม่ก็สงสารเห็นใจก็ช่วยดูแลแต่คุณยายไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าลูกเขยคนนี้เป็นอดีตไปแล้วตอนดีอยู่ก็มาทิ้งลูกสาวฉันตอนป่วยไม่มีใครดูแลก็จะมาให้ลูกสาวฉันดูแลนะครับสมาชิกที่เป็นหลานเป็นลูกอยู่ตรงนั้นก็คืออยู่ตรงกลางฝ่ายนึงก็แม่ฝ่ายนึงก็พ่อซึ่งพ่อนี้เขาก็รู้สึกเหมือนกับพ่อทิ้งเราไปนะครับแต่ก็ยังต้องดูแลคุณยายก็ไม่อยากให้ดูแลก็อยู่ตรงกลางของความขัดแย้งอีกบ้านหนึ่งครับพ่อแม่ทะเลาะ กันแล้วก็บังคับให้ลูกต้องมานั่งฟังพ่อแม่ทะเลาะ กันเสร็จแล้วก็บอกว่าลูกจะเลือกอยู่ฝากไหนนะครับหรือวันดีคืนดีแม่ก็บอกมาชวนฆ่าตัวตายด้วยกันนะครับพ่อก็จะเน้นว่าลูกต้องเรียนเป็นเลิศถ้าท่องสูตรคูณไม่ได้ตั้งแต่เด็กก็ถูกตีรุนแรงเขาใช้คำว่าตีรุนแรงในระดับที่การทำโทษในโรงเรียนไม่มีผลอะไรกับเขาเลยเพราะหมายถึงว่าตีรุนแรงมากนะครับดังนั้นก็แปลว่าในกรณีของคนทุกคนที่มาขึ้นเวทีเนี่ยก็เป็นกรณีที่ทางบ้านมีบรรยากาศมีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่นะครับส่วนคนสุดท้ายก็คือน้องป่วยเป็นซึมเศร้าคนสุดท้ายนี่ไม่ได้เล่าเรื่องราวของบ้านให้ฟังรายละเอียดนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปซักถามเพิ่มเติมด้วยแต่เขาบอกว่าบ้านเขาก็เหมือนบ้านที่ต้องปากกัดตีนถีบต้องหามีรายได้เป็นเรียกว่าต้องคอยเลี้ยงชีพนะครับรู้แต่ว่าโผล่มาอีกทีคือลูกน้องสาวเขาป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วก็มีการทำร้ายตัวเองซ้ำๆนะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาทางอารมณ์ของคนเราครับเมื่อไรก็ตามที่ครอบครัวมีบรรยากาศทางอารมณ์มีบรรยากาศทางความสัมพันธ์ที่ไม่เอื้อตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมหลังจากที่ผมพูดเรื่องของปมค้างใจพูดเรื่องของบาดแผลทางใจในรายการในเพจนี้แล้วก็ใน YouTube นะครับที่ส่งไปเผยแพร่เนี่ยก็พบว่ามีคนเนี่ยปรึกษาผมมากขึ้นในเรื่องที่เป็นโจทย์ที่เป็นแผลทางใจเป็นปมค้างใจนะครับข้อมูลมีเยอะมากครับที่พบว่าเด็กที่เติบโตมาและมีปมค้างใจมีเหตุที่ทำให้เขาถูกทำร้ายความรู้สึกหรือทำร้ายทางร่างกายร่างกายเขาจะเกิดปฏิกิริยาในการทำงานที่เหมือนกับเป็นความเครียดเรื้อรังที่เร่งเครื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันระบบปฏิกิริยาทางอารมณ์จะรวนไปอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาจะเสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเป็นแพนิคเนี่ยอาการของคนที่ป่วยเป็นวิตกกังวลแพนิคและซึมเศร้าจำนวนหนึ่งมีรากฐานมาจากบาดแผลทางใจหรือความคุกคามในความปลอดภัยหรือความไม่แน่นอนในบรรยากาศทางอารมณ์เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีรากฐานจากบรรยากาศในบ้านครับซึ่งก็เป็นเหตุที่เป็นความเครียดเรื้อรังของคนที่อยู่ในบ้านเหล่านี้แล้วเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่อายุน้อยซึ่งยังพึ่งตัวเองไม่ได้มีความกลัวไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงรู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะครับตัวนี้เป็นฐานที่เกิดขึ้นในคนที่จะป่วยเป็นซึมเศร้าซึ่งมักจะเป็นซึมเศร้าที่มีอาการค่อนข้างจะซับซ้อนรุนแรงนะครับและกรณีแบบนี้มักจะใช้ยาอย่างเดียวไม่ค่อยได้ผลนะครับแต่นะครับทุกคนพูดตรงกันว่ายาช่วยเขาได้มากนะครับซึ่งผมเห็นด้วยนะครับทีนี้คำถามหนึ่งที่ผมอยากจะชวนท่านที่รับฟังอยู่แล้วก็ชมอยู่ตอนนี้ลอง ทบทวนดูก็คือคุณลองทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณดูนะครับความทรงจำของคุณในวัยเด็กชีวิตวัยเด็กของคุณเป็นอย่างไรนะครับมีช่วงเวลาที่คุณมีแรงกดดันความเครียดไหมมีช่วงเวลาที่ครอบครัวของคุณมีเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งในบ้านมีคนดื่มสุราแล้วเมามีคนติดสุราหรือใช้ยาเสพติดหรือเปล่ามีคนมีปัญหามีหนี้สินนะครับมีคนว่างงานเรื้อรังมีคนป่วยเป็นโรคเรื้อรังบางอย่างสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มความเครียดให้กับการอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนั้นและมันอาจจะกระทบกับพัฒนาการหรือการเติบโตของคุณได้คำถามก็คือสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวในชีวิตของคุณเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นตัวคุณอย่างไรนะครับมันมีผลกับการที่คุณมองตัวเองยังไงแล้วมันมีผลต่อการที่คุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นจุดเชื่อมที่ผมอยากจะชวนคุณเชื่อมจากการฟังเนื้อหามาดูใจตัวเองมาดูประสบการณ์ตัวเองแล้วลองสำรวจต้นทุนในเรื่องนี้ของชีวิตคุณดูนะครับถ้าชีวิตวัยเด็กของคุณลงตัวดีนั่นก็ถือเป็นโชคดีของคุณครับแต่สำหรับคนที่ชีวิตวัยเด็กมีเรื่องราวที่เข้ามากระทบมาสั่นสะเทือนความมั่นคงทางใจความรู้สึกเป็นที่รักและการยอมรับนะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีผลต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์และความเครียดของคุณตอนโตมีผลต่อสุขภาพร่างกายมีผลต่ออายุไขของคุณด้วยนะครับนี่เป็นประเด็นแรกที่ผมพบว่าเป็นจุดร่วมในกรณีที่ผมดูกรณีของผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ใช่ทุกรายที่มีปัญหาในครอบครัวรุนแรงขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของความภูมิใจเรื่องของความรู้สึกผิดเรื่องของความสัมพันธ์ที่คนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าที่จะบ่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นในข้ออื่นๆด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าที่มีที่มาของปัญหาครอบครัวแบบปัจจัยที่1 นะครับแต่บังเอิญคนขึ้นเวทีทุกคนมีโจทย์เรื่องนี้ชัดมากนะครับ2นะครับในประสบการณ์ของทุกคนที่ขึ้นเวทีด้วยกันเนี่ยเขาเล่าได้ชัดมากครับว่าคนรอบตัวเขาพยายามจะให้คำแนะนำซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำแนะนำจากความปรารถนาดีแต่คำแนะนำส่วนใหญ่ที่มาจากความปรารถนาดีเจตนาดีนี้หลายครั้งกลายเป็นการทำร้ายความรู้สึกเขาให้รู้สึกแย่ลงเช่นคำว่าสู้สู้หรือคุณพ่อท่านหนึ่งบอกกับลูกว่าเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อผ่านมาแล้วนะครับหรือมีคำแนะนำครับให้ไปสวดมนต์ไปฟังธรรมไปเข้าวัดให้คิดบวกสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดด้วยเจตนาดีเอาความรู้ว่าอะไรจะช่วยให้คนกำลังทุกข์ใจมาแต่มันเพิ่มช่องว่างระหว่างคนแนะนำกับเจ้าตัวครับเพราะมันเป็นตัวบอกถึงความไม่เข้าใจถึงช่องว่างที่ไม่รู้ว่าประสบการณ์ภายในของเขาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับมันกลับทำให้ยิ่งถอยห่างกันมากขึ้นมีกำแพงชัดเจนขึ้นและมันทำให้เขารู้สึกแย่ลงโดดเดี่ยวมากขึ้นครับดังนั้นมีคุณแม่ท่านหนึ่งถามมาว่ามีลูกป่วยอยู่ทำไมลูกถึงไม่ร่วมมือนะครับผมมีความเข้าใจว่าคำพูดของคุณแม่หรือคุณพ่อก็ตามนะครับด้วยความตั้งใจดีด้วยความห่วงใยบางครั้งไปทำให้ลูกยิ่งรู้สึกว่าไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้นเหตุของอาการซึมเศร้าของคนคนนั้นมีเหตุมาจากปฏิสัมพันธ์ที่เขามีกับพ่อแม่ที่สะสมมาแบบไม่ได้รุนแรงมากก็ได้นะครับแต่วันหนึ่งเมื่อเขาไปเจอความเครียดเรื่องอื่นในชีวิตมากๆแล้วมันมากระทบรวมกันพอดีจนเขาป่วยซึมเศร้าเนี่ยตอนนั้นเขาจะมีปฏิกิริยาที่อาจจะมีช่องว่างระหว่างเขากับพ่อแม่ซึ่งนี้ก็เกิดจากต้นทุนเดิมในความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนะครับโดยเฉพาะความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกว่ามีมากแค่ไหนไปจนถึงกับคำแนะนำของพ่อแม่นั้นเป็นคำแนะนำที่ทำให้เขายิ่งรู้สึกห่างเหินกันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะคำแนะนำเหล่านี้มักจะเป็นคำแนะนำที่เกิดจากการไม่เข้าใจสิ่งที่เขากำลังรู้สึกอยู่ข้างในนะครับคำพูดของคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าที่มีศักยภาพสูงที่ขึ้นเวทีด้วยก็แนะนำว่าซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ต้องการการยอมรับครับแต่ไม่ชอบคำแนะนำที่มาสงสารนะครับต้องการให้เรารับฟังด้วยความเข้าใจแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับให้เหมาะสมอย่าไปล้ำเส้นเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวเขามากเกินแต่ละคนจะมีพื้นที่ส่วนตัวไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่า เขารู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่วงในแค่ไหนซึ่งก็พบว่าในคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าและมีแผลทางใจจากครอบครัวมาเดิมเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วงในจะเป็นพื้นที่ที่เขาจะอ่อนไหวที่สุดจะมีกำแพงหนาแน่นที่สุดเพราะว่าเขาเคยเจ็บปวดเสียใจจากปฏิสัมพันธ์หรือจากความสัมพันธ์ที่มีกับคนในบ้านซึ่งก็เป็นเหตุให้เขายิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับอย่างวันนี้ตอนที่ผมได้คุยก็คือปัญหาของตัวเองคุยกับพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะว่ายิ่งคุยก็ยิ่งเหมือนกับไม่เข้าใจและยิ่งเจ็บปวดจะไปคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าความเจ็บปวดของเขาส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่เอาเรื่องพ่อแม่ไปพูดให้คนอื่นฟังในแง่ไม่ดีเขาก็พูดไม่ได้เขาไม่อยากพูดเพราะเขาถูกคำว่าอักตันยูค้ำคออยู่ถูกความคาดหวังว่าลูกควรจะปฏิบัติอย่างไรกับพ่อแม่ค้ำคออยู่นะครับมันก็เลยยิ่งทำให้เขาไม่สามารถปรึกษาใครได้มันเป็นความโดดเดี่ยวที่ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกแย่ได้เนื่องจากไม่มีคนคุยด้วยเพราะคุยในบ้านก็ไม่ได้คุยนอกบ้านก็ไม่ได้แล้วก็มีบางกรณีครับที่คนในบ้านมีคำแนะนำคือไม่ต้องการให้ไปรักษากับจิตแพทย์เช่นคำพูดว่าแกไม่ได้บ้าสักหน่อยทำไมต้องไปหาจิตแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ช้ำใจสองเด้งเลยครับเด้งแรกก็คือช้ำใจในฐานะที่พูดว่าแกไม่ได้บ้าสักหน่อยนะครับเหมือนกับไม่เข้าใจความทุกข์อีกช้ำหนึ่งก็คือเหมือนกับเราต้องการความช่วยเหลือแต่ปฏิเสธไม่ให้เราไปขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ซ้ำด้วยการบอกว่าแนะนำให้ทำโน่นทำนี่ซึ่งเรารู้ดีว่ามันไม่ได้ผลนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อคิดที่ได้ว่าถ้าคุณมีคนรู้จักป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยการจะให้คำแนะนำอะไรก็ตามขอให้ระมัดระวังนะครับอย่าเอาคำแนะนำที่เป็นสูตรสำเร็จไปบอกเรื่องเจตนาดีนะครับแต่ขอให้เน้นการเชื่อมต่อแสดงความห่วงใยอย่างเหมาะสมและถ้ามีโอกาสและเขาพร้อมก็รับฟังเขาด้วยความเข้าใจไม่ต้องรีบแนะนำนะครับเพราะหลักพื้นฐานของกระบวนการช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่สอนไว้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยก็คืออย่าให้คำแนะนำนะครับงานของจิตแพทย์เองส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการให้คำแนะนำเลยนะครับยกเว้นการปฏิบัติตัวที่จะเอื้อต่อการรักษาโรคเนี่ยเราจะเลือกให้เมื่อเราเห็นภาพรวมของปัจจัยทั้งหมดแล้วนะครับคำว่าเราในที่นี้ก็คือจิตแพทย์ที่มีเวลาคุยเพื่อประเมินเพียงพอนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเรียนรู้ในย้ำเลยนะครับว่าเราต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลรัฐบาลแม้จะมีความพยายามจะให้บริการที่ดีที่สุดยังไงก็ตามแต่ปริมาณแพทย์และปริมาณผู้มาใช้บริการเนี่ยมันไม่ได้สมดุลกันนะครับดังนั้นเวลาที่จิตแพทย์จะมีให้ก็น้อยมากน้อยเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจในปัจจัยต่างสมัยที่ผมตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับครึ่งเช้า3ชั่วโมงต้องตรวจให้ได้30คนถ้าคุณคิดง่ายๆว่า30คน3ชั่วโมงชั่วโมงละ10คนชั่วโมงหนึ่งมี60นาทีต้องตรวจได้10คนก็เท่ากับว่าคน1คนต้องใช้เวลา6นาทีนะครับ6นาทีเราจะคุยอะไรกันได้บ้างครับคุณลองคิดดูนะครับเป็นเรื่องยากมากดังนั้นในวันในวัยช่วงที่ผมตรวจผ่านระบบของรัฐบาลเนี่ยผมก็ได้แต่สร้างสมรรถภาพให้ดีแสดงความห่วงใยซักถามอาการต้องสั่งยาด้วยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำพื้นฐานแค่เล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาไปขยับทีละนิดแล้วก็เวลาที่เหลือมันไม่ใช่ว่างนะครับเวลาที่เหลือจะมีโครงการจะมีอะไรหลายอย่างมากจะเป็นความรับผิดชอบที่ทำให้เราไม่เหลือเวลาในการทำงานอย่างอื่นสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นความยากอย่างนึงผมจึงมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยู่ในจุดที่สามารถใช้บริการที่สามารถมีจิตแพทย์ที่มีเวลาได้ว่าถ้าคุณไม่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไปใช้บริการภาคที่เขาสามารถพูดง่ายว่าเป็นภาคเอกชนเวลาเขาจะเยอะกว่าจริงนะครับยกเว้นนะครับว่าถ้าเป็นภาคราชการที่เป็นสถาบันการศึกษาเช่นเป็นคณะแพทยศาสตร์เนี่ยจะมีจิตแพทย์ฝึกหัดที่เขาจะมีเวลาในการคุยกับคุณมากหน่อยนึงเพราะการคุยกับคุณเนี่ยเขาต้องฝึกหัดในการคุยให้ละเอียดเพื่อประเมินปัจจัยและเขาต้องเอาข้อมูลของคุณเนี่ยไปปรึกษาอาจารย์ไปทำกรณีศึกษานะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้ของเขากรณีแบบนี้เขาก็จะมีเวลาคุยกับคุณนานหน่อยนึงนะครับเพียงแต่เขาอยู่ในระหว่างการเรียนรู้นะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเจอคนที่มีฝีมือแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่ซึ่งผมพูดไปก็เหมือนกับไม่มีคำตอบง่ายๆสำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้บริการภาครัฐนะครับแต่เดี๋ยว คำแนะนำมันหนึ่งเดี๋ยวจะมีนะครับว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้บริการภาครัฐคุณจะอาศัยบริการอะไรได้บ้างและคุณจะต้องใช้การดูแลตัวเองนอกระบบบริการทางคลินิกอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้จะขอครอบคลุมให้ด้วยนะครับ3ครับในประเด็นที่3ที่ผมได้จากเวทีนี้นะครับก็คือทุกคนพูดเสียงเดียวกันเลยครับว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือการยอมไปพบจิตแพทย์แล้วก็การกินยาช่วยเขาได้มากนะครับซึ่งในคนที่ขึ้นเวทีด้วยกันเนี่ยก็มีทั้งคนที่หยุดยาแล้วแล้วก็ไม่ต้องกินยาถาวร นะครับกับคนที่ยังต้องกินยาอยู่โดยเขาพบว่าจิตแพทย์ช่วยเขาได้มากในการคิดเรียบเรียงความคิดของเขาช่วยในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆช่วยในการแก้ปมที่มองไม่เห็นทางออกเนี่ยการมีเวลาพูดคุยเนี่ยช่วยให้ความคิดเขากระจ่างขึ้นแต่นั่นแปลว่าเขาต้องเจอจิตแพทย์ที่มีเวลานะครับซึ่งก็เป็นข้อจำกัดของบริการภาครัฐกับเจอจิตแพทย์ที่มีฝีมือด้วยเนี่ยนะครับยามีหน้าที่อะไรนะครับถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องไปใช้บริการภาครัฐอย่าปฏิเสธการใช้ยานะครับถ้าเป็นน้อยๆผมเห็นด้วยว่าไม่ต้องใช้ยานะครับแต่ถ้าเป็นการปานกลางถึงมากคุณอย่ากลัวการใช้ยานะครับเพียงแต่ต้องรู้ว่ายาเนี่ยมันไปแก้ที่ระบบชีวภาพไปช่วยเรื่องของการถ้าเป็นคำของจิตแพทย์ก็คือปรับสมดุลสารเคมีในสมองนะครับมันช่วยดีขึ้นแต่มันไม่ได้แก้ต้นเหตุของบาดแผลทางใจของคุณไม่ได้แก้ความเครียดในชีวิตที่คุณเจออยู่ตอนนั้นนะครับดังนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าการกินยาก็คือส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคุณเพื่อให้ระบบร่างกายคุณมีความพร้อมมากขึ้นแต่ที่เหลือคุณยังต้องฝึกอะไรอีกเยอะมากซึ่งตรงนี้คุณอาจจะต้องไปหาแหล่งในการเรียนรู้และฝึกฝนตนในการจัดการครับซึ่งในปัจจุบันยังมีตัวเลือกไม่มากนะครับแต่มีอยู่นะครับมีอยู่นะครับทีนี้พอเราได้ยาแล้วเรารู้สึกมีกำลังมากขึ้นเราก็จะมีแรงไปจัดการนะครับโจทย์ชีวิตครับซึ่งก็มีคำถามจากสมาชิกส่งเข้ามาด้วยนะครับล่วงหน้าว่าอยากจะให้พูดเรื่องการจัดการแรงกดดันในแต่ละด้านของชีวิตซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอยู่ในช่วงของการตอบคำถามนะครับคราวนี้การรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างในกรณีที่คุณพบกับจิตแพทย์แล้วเขาไม่มีเวลาเช่นไปอยู่ที่บริการภาครัฐนะครับเขาจะตั้งใจดียังไงก็ตามเขาก็ไม่มีเวลาให้คุณนะครับผมเคยเจอมาแล้วเพราะผมอยู่ตรงนั้นผมก็รู้สึกว่าลำบากมากเราไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดให้กับคนที่มาหาได้นะครับถ้าคุณจะดูแลตัวเองนะครับหนึ่งก็คือปรับระบบชีวภาพร่างกายให้ดีด้วยการจัดกิจวัตรตัวเองให้เข้าที่ที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แบบค่อยๆขยับซึ่งก็คือพื้นฐานการกินการนอนการออกกำลังกายนะครับเมื่อในสองวันนี้นะครับมีแฟนเพจไปทักทายผมแล้วก็มีคนหนึ่งมาบอกว่าเนี่ยเขาชูกล้ามให้ดูนะครับใส่เสื้อแขนกุดเป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ชูกล้ามให้ดูว่าเนี่ยตั้งแต่ฟังไลฟ์ของผมก็ไปออกกำลังกายแล้วก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่ตัวสำคัญที่ช่วยเขาได้มากนะครับก็คือการที่เขาเรียนหลักสูตรออนไลน์แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาซึ่งเขาพบว่าความรู้ในนั้นเป็นประโยชน์กับเขามากนะครับเขาก็จะแนะนำกับเพื่อนหรือคนอื่นที่ป่วยเป็นซึมเศร้านั้นตัวนี้คือตัวความรู้ที่จะทำให้เรารู้กรอบในการจัดการชีวิตให้ลงตัวดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะเรียนออนไลน์สิ่งที่คุณทำได้ก็คือจัดกิจวัตรประจำวันให้เข้าที่เพื่อปรับระบบชีวภาพคู่กันไปกับการกินยานะครับสองคุณอาจจะต้องทบทวนดูความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนรอบตัวเพราะว่าความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนี้มันมีได้ทั้งการเกื้อกูลให้เราเติบโตและมีกำลังใจกับความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเจ็บช้ำเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองนะครับในบางกรณีคุณอาจจะต้องถอยออกมาจากความสัมพันธ์ถอยห่างนะครับซึ่งก็มี2คนจากที่ขึ้นเวทีเขาจำเป็นต้องถอยออกมาจากครอบครัวเลยนะครับแล้วเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้เขาดีขึ้นเพราะการอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ทำร้ายความรู้สึกเราซ้ำๆเนี่ยบางทีมันกลับทำให้เราลุกไม่ขึ้นนะครับซึ่งก็คนที่ถอยออกมาก็มีทั้งที่ยังกินยาอยู่และยังแล้วก็เลิกยาได้แล้วนะครับถอยออกมาเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องถูกกระตุ้นที่จะดึงจิตของเราให้ตกลงไปในร่องเดิมแล้วเราจะได้เดินหน้าต่อในชีวิตให้ชีวิตมันมีอะไรที่เป็นชีวิตแบบมีจุดหมายมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อเรารู้สึกดีขึ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะค่อยถอยกลับไปดูความสัมพันธ์แล้วค่อยเลือกว่าเราจะกลับไปดูอยู่ในความสัมพันธ์ระดับความใกล้ชิดแค่ไหนอันนี้มาเลือกได้ทีหลังนะครับ 3ที่คุณทำได้นะครับก็คือการจัดการระบบความคิดและความคาดหวังซึ่งในกรณีของการฟังอภิปรายผมเห็นชัดเลยครับว่าคนที่ไม่สบายเป็นโรคซึมเศร้าจำนวนหนึ่งหวังอยากให้คนอื่นเข้าใจความไม่สบายใจของเขาความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเขานะครับแล้วเวลาที่คนไม่เข้าใจบางทีมันก็ทำให้เขาเสียใจแต่เขามีบทเรียนอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกันเลยนะครับในคนที่ขึ้นมาโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็คืออย่าคาดหวังให้คนอื่นมาเข้าใจเราฟังดูโหดร้ายเหมือนกันนะครับความหมายก็คือว่าอย่าคาดหวังให้คนรอบข้างคุณทุกคนมาเข้าใจคุณครับแต่เรายังต้องการคนที่เข้าใจเราเพียงแต่เราอาจจะต้องเลือกนะครับแต่อย่าไปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเราโดยเฉพาะคนที่เราแคร์บางทีเขาก็ไม่เข้าใจเราครับจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการความคาดหวังในใจเราโดยเฉพาะความคาดหวังที่มีต่อตัวเราความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นนะครับต่อคนอื่นคืออย่าไปหวังว่าเขาจะมาเข้าใจเราต่อตัวเราก็คือลดความคาดหวังของตัวเราเองลงก็ดีเช่นความคาดหวังว่าเราจะต้องทำอะไรดูแลทำอะไรกับพ่อแม่ทุกอย่างนี่นะครับกรณีบางครั้งเนี่ยแรงกดดันมันมากเราจะต้องเรียนรู้ที่จะถอยมาหน่อยนึงและกระจายความรับผิดชอบเช่นกรณีของผู้ร่วมอภิปรายคนหนึ่งได้พูดไว้ว่าเขาคิดพยายามจะดูแลคุณแม่ให้ดีนะครับแต่เขาหมดสภาพซะก่อนน้องชายเนี่ยอยากจะเข้ามาตั้งนานแล้วแต่เข้าไม่ได้นะครับแล้วน้องชายเข้ามานี่เก่งมากเลยคือน้องชายเนี่ยจัดการได้ครับเขาเล่าให้ฟังว่าคืนนึงน้องชายรับหน้าที่ดูแลแม่แล้วนะครับก็ถามว่าแม่โทรมาไหมนะครับบอกว่าโทรมา20กว่าครั้งนะครับในคืนนั้นนะครับแล้วผู้ร่วมอภิปรายซึ่งเป็นผู้หญิงก็ถามว่าแล้วแม่โทรมาเรื่องอะไรน้องชายก็บอกว่าไม่รู้เพราะไม่ได้รับสายนะครับอันนี้บ่งบอกถึงว่าความคาดหวังที่ลูก2คนเนี่ยลูกชายกับลูกสาวมีต่อการดูแลแม่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณฟังแบบนี้คุณอย่าเพิ่งไปตัดสินลูกชายคนนี้นะครับเพราะข้อมูลที่ได้ก็คือลูกชายคนนี้ก็เจ็บปวดมากจากท่าทีของคุณแม่ตอนที่ลูกชายยังเด็กๆนั้นเขาเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองด้วยการรักษาระยะห่างแต่ลูกสาวเนี่ยบังเอิญไม่ได้ถูกทำร้ายความรู้สึกมากในตอนเด็กนะครับก็เลยยังอยากจะทำหน้าที่ให้ดีแต่ความคาดหวังในบทบาทของลูกเนี่ยกลายเป็นแรงกดดันสูงครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องดูแลพ่อแม่นะครับแต่ผมบอกว่าให้สำรวจความคาดหวังที่มีกับตัวเองแล้วมีว่าเราจะอยากจะทำหน้าที่แค่ไหนเราทำได้แค่ไหนแล้วต้องมองภาพรวมเพื่อหาวิธีจัดการความสัมพันธ์และระบบความคิดคาดหวังให้ดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยได้มากในเรื่องของการแก้โจทย์เรื่องซึมเศร้านะครับประเด็นสุดท้ายครับสำหรับการไลฟ์คืนนี้ซึ่งเป็นข้อคิดและเป็นความรู้ที่ผมได้จากเวทีนะครับก็คือเรื่องของความคิดอยากตายนะครับที่จริงเรื่องนี้คำถามหลักเขาถามมาที่ผมในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมีคนส่งเข้ามาถามว่าถ้ามีคนบอกว่าอยากตายเนี่ยเราทำยังไงนะครับแต่บังเอิญคนในเวทีที่มาร่วมก็มีประสบการณ์ความคิดอยากตายอยากฆ่าตัวตายด้วยตัวเองรวมถึงมีคนใกล้ตัวพยายามฆ่าตัวตายนะครับข้อสรุปง่ายๆเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่คนคนหนึ่งบอกว่าเขาอยากตายหรือเขาไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันบ่งบอกว่าเสี้ยวนึงในใจเขาเนี่ยมีความเจ็บปวดบางอย่างซึ่งไม่มีความหวังว่ามันจะดีขึ้นไม่มีคำตอบว่าจะทำยังไงแล้วอยู่ไปก็มีแต่ความเจ็บปวดจึงไม่อยากทนอยู่กับความเจ็บปวดนั้นอันนี้คือสภาพที่ทำให้ไม่อยากอยู่แต่ขณะเดียวกันมันมีอีกส่วนหนึ่งในใจที่ยังอยากจะมีชีวิตอยู่และยังไม่อยากตายอาจจะเกิดจากความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวบาปไปจนถึงกับการมีความห่วงใยเช่นห่วงพ่อแม่ห่วงงานห่วงหมาแมวอะไรนี่นะครับแต่ว่าใจเขามีอยู่สองฝ่ายครับการบอกว่าอยากตายหรือการบอกว่าไม่อยากอยู่นะครับมันเป็นเหมือนกับการแสดงถึงความปั่นป่วนภายในใจของเขาและเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือครับเพียงแต่เวลาที่เราจะรับสัญญาณความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยคำแนะนำของผู้ร่วมอภิปรายซึ่งเคยมีประสบการณ์บอกว่าให้ฟังไม่ต้องตกใจมากแต่ก็ไม่ต้องอินมากนะครับผู้ฟังท่านผู้ร่วมอภิปรายท่านนี้เนี่ยต้องคุยกับแม่ที่บ่นอยากตายเขาก็พบว่าโอ้โหที่ถ้าเราแบบถูกดูดเข้าไปด้วยความเครียดทุกครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเหมือนกันแต่ให้ฟังเข้าใจแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับแต่ก็ใส่ใจ ดูว่าเราช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยในวงการด้านสุขภาพจิตเราจะมีกระบวนการเยอะมากที่ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วโดยที่คนฟังไม่ได้เข้าใจมากพอและไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่เราไปทำสิ่งที่เราไม่พร้อมและกลับกลายเป็นการทำร้ายคนที่เราพยายามจะช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นข้อแนะนำในกรณีประเด็นสุดท้ายนี้ก็คือว่าถ้ามีคนบอกคุณว่าเขาอยากตายขอให้รู้ว่ามันเป็นสภาวะทางอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากส่วนหนึ่งในใจเขามีความรู้สึกทนความบีบคั้นกดดันไม่ไหวแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต้องการความช่วยเหลือมันมีสองจิตสองใจอยู่ตรงนั้นนะครับขอให้คุณเปิดใจรับแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็พาเขาไปขอความช่วยเหลือนะครับจะขอความช่วยเหลือจากแหล่งไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นใช้บริการที่ไหนอยู่นะครับอันนี้ก็คือช่วงที่ผมจะใช้ในเรื่องของการคุยกันในเรื่องโรคซึมเศร้าจากเวทีชีวิตดีเริ่มที่เรา